Vi skal lytte til ordet fra Lukas evangelie kapitel 21 fra vers 25 til 36, og vi vil rejse os og lytte til de vers i Jesu navn. Lukas 21 vers 25 til 36, side 951 i de fleste bibler. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivs bekymringer, så den dag kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Det er jo tydeligt, at det er et ord om Jesu genkomst, vi er sammen om i aften. Og jeg kan også godt sige, at aften her på nogle måder skal se som en første del af to. Men jeg vil også sige, at den kan sagtens stå alene. Anden del følger til april. I aften er det en prædiken. Til april en prædiken mere. Og tanken har da strejfet mig, om det skulle være den samme prædiken, men nej. Det skal det ikke være. Jeg tror, I husker for godt her i Krusbjerg. Men bagefter i april, der følger så noget, vi kunne kalde et seminar. Det er sådan en lidt mere fri form, hvor I kan få lov at afbryde mig også ind imellem. Det kan I også godt nu. Men jeg skal ved den lejlighed forsøge at sige lidt mere konkret om det at være kristen i praksis i endetiden. Og da jeg forberedte mig til i aften, så tror jeg også godt, at jeg kan sige, at det blev klart for mig, at i hvert fald selve seminaret til den tid, det skal tage udgangspunkt i hvert fald i vendingen, som det var i Nordsdage. Og ud fra den skal vi være sammen om noget af det, om at være kristen i praksis i endetiden. Det er noget, vi finder i Matteus 24, 37 og de følgende vers der. Men nu til aftens tekst. Og jeg tror egentlig, at der er mange af os, der ser den her tekst, vi har foran os, som en adventstekst. Det er jo der, den hører hjemme i kirkeårets sammenhæng i hvert fald. Men forventningen om Jesu ankomme, den hører jo ikke hjemme kun i adventstiden. Det siger teksten her faktisk også selv. For den siger jo netop, våg altid. Våg altid. Det betyder, at Guds ord siger, når Guds ord siger, at vi har grund til at våge hele tiden, hvert et øjeblik. Jeg kom til at tænke på, at det var ligesom, når man var ude og køre bil. Der dur det jo heller, at man sidder der foran rettet med sin iPad, eller en god bog, eller hvad man nu ellers skulle komme i tanke om, eller kigger på landkort. Vi er nødt til at holde øje med vejen og trafikken hele tiden. Sådan er det også. Vi har grund til at våge hele tiden. Men det er slet ikke så let at tale om Jesu genkomst. Det kan komme til at se ud som om, at jeg selv er så afklaret med det hele. Og I kunne måske også godt tro, at jeg har let ved ikke at lade mig skræmme af de ting, der skal ske. I kunne måske tro, at jeg har let ved at løfte hovedet, sådan som Jesus jo siger, at vi skal. Sådan er det slet ikke. Det kan egentlig være, at I har lettere ved det end mig. Men når alt kommer til alt, så er måske sandheden måske i virkeligheden den, at vi ligner hinanden ganske godt. Det er slet ikke så let. Det, som jeg skal sige noget i aften, det er noget, jeg har brug for at minde mig selv om. Og når det så er Jesu ord talt til kristne, så tror jeg også, at vi alle sammen har brug for dem. Nu har vi næsten glemt, det har været jul. Og adventstiden, den skal vi i hvert fald grave rigtig dybt efter. Jesus kom herned til jord den første gang, den første julenat. Der kom han for at sone vores synder med sit blod. Og han har også sagt, at han kommer igen. Han kommer igen for anden gang for at hente alle sine troende til sig. For at vi skal være sammen med ham altid. Det hører vi om i adventstiden, men det er også grund til at tage til os her hele året. Der var mange, der på det gamle testamentets tid så frem til, at Messias, frelseren, skulle komme første gang. Jo, helt siden syndefaldet, der havde mennesker set frem til frelserens komme. Og ikke uden grund, for Gud havde selv lovet det. Det var deres håb. Deres liv stod og faldt med det. Med det håb om, at frelseren skulle komme. På samme måde, der får vi, der lever nu, lov til at se frem til, at Jesus kommer for anden gang. Vi, der lever efter Jesu himmelfart. Jo, vores liv her, som kristne her på denne jord, det er forventningens tid, en håbets tid. Og noget af det, jeg skal sige noget om i aften, det er netop håbet. Det håb, vi har som kristne, og som vi også kan sige, at vi er alene om. Vi er de eneste, der har netop det håb. Derfor kalder vi det også for det kristne håb. For det er et evigt håb. Vores liv som kristne, det står og falder med det. På den baggrund, så kan jeg godt virke skræmmende, når vi begynder at læse vores tekst i vers 25. Og var vi begyndt lidt længere op i afsnittet, så ville det ikke have været bedre. Helt fra vers 5, der kan vi læse om de her forskellige forfærdelige ting, der skal ske, inden Jesus kommer igen. Der bliver talt om forførelse, om mennesker, der bliver lokket væk fra Jesus. Der bliver talt om krig, hungersnød og pest. Det er andre ord, der bruges. Forfølgelse af kristne. Naturkatastrofer. Og som vi så læste her i vores tekst, om de her skræmmende og ufattelige tegn, der skal blive synlige, når himlens kræfter rystes. Jeg tror, at det der skal gå op for menneskeheden, at det ikke er den, der har kontrollen. Og menneskeheden vil ikke ane, hvem der har styr på situationen. De oplever det som kaos. Derfor skal der være angst og rådvildhed blandt folkene. Der skal være skræk og frygt. Sammenfattende kan vi også bruge ordet fortvivlelse. Sådan vil folkene opleve det. Sådan vil menneskeheden opleve det. Midt i den her fortvivlelse, der har Jesus et særligt ord til alle dem, der tilhører ham. For som kristne, der lever vi jo lige ned midt i det her. Vi lever ned midt i angsten og fortvivlelsen, og det omgiver os til alle sider. Midt i alt det, der sender Jesus en særlig hilsen til os. Og de ord, det kommer egentlig hen ad vejen, også fra vers 5, hvor alle de forfærdelige ting begynder. Vi skal ikke lade os skræmme, som der står i vers 9. Vi vil få lejlighed til at aflægge vidnesbyrd, og Jesus vil selv give os mund og mæle, og en visdom, som ingen modstandere vil kunne modstå eller modsige. Vers 13 og 15. Og ved at holde ud, der skal vi vinde vores liv, som der står i vers 19. Og der er en ende på hedningernes tider. Vers 24. Og så ikke mindst vers 28, som vi skal vende tilbage til om lidt. Men det hele, det er trøsteord til os. Trøsteord, som vi kan have svært ved at fatte, at det skal blive til virkelighed. I hvert fald, når vi befinder os lige midt ind i fortvivlelsen og angsten. Jeg er overbevist om, at hvis Jesus ikke havde talt, som han gjorde, der ville vi uundgåeligt være blevet hængende i angsten. Vi ville fortvivle med verden omkring os. Men Jesus, han taler åbent og ærligt og realistisk om det, der skal ske. Så peger han ligesom hen over det hele. Vi har noget bedre i vente. Noget langt bedre. Noget evigt. Og derfor skal vi også se lidt på vers 28 nu. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Vi skal lægge mærke til, at når Jesus taler om sådan her, så siger han, når disse ting begynder at ske. Der står ikke hvis. Der står når. Og det betyder, at det kommer til at ske. Det er fuldstændig sikkert. Vi skal ikke lade os overraske af det, når det sker. Jesus, han har selv sagt, det vil blive sådan. Og også profeterne i det gamle testamente har talt om det. I Habakkuks bog for eksempel, kapitel 2, vers 3. Der er der talt et ord om endetiden, så står der, for synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer. Det udebliver ikke. Det bedrager ikke, det her ord. Det udebliver ikke. Når jeg læser vers 28, der kan jeg godt komme til at tænke, at hele det lyder jo i grunden så enkelt. Måske tænker du dybest set på samme måde. Måske kan vi synes, at det lyder alt for enkelt. Vi kan da få den tanke, at der måske nok findes enkelte superkristne, der kan sige ja og amen til vers 28. Men en helt almindelig, skrøbelig kristen kan have rigtig vanskeligt ved at tage det her ord til sig. Nu handler det ikke om superkristne. Og det her, det er ikke et ord til superkristne. Slet ikke superkristne, der har selvtillid. Nej, det er et ord til os helt almindelige, skrøbelige kristne. Det er et ord til os, som har brug for Jesus som vores frelser. Det er nogen med Kristus tillid, det er talt til. Nogen med Kristus tillid. Når vi ser på vers 28, så synes jeg, der er et spørgsmål, der trænger sig på. Hvad er forskellen der på en kristen og en ikke-kristen? Jo, vi ved godt. Først og fremmest så er der Jesus til forskel. Men i den sammenhæng, vi har her, der kan vi i særlig grad pege på, at der er håbet til forskel. Håbet. En kristen har et håb, hvor den ikke-kristne må fortvivle, eller måske fortrænge det, der sker, for at undgå at tænke på det. Som kristne har vi et håb, som denne verden ikke har. Det er ikke sikkert, at den verden er klar over det. Den verden, vi lever i. Men som kristne har vi et håb. Det har vi, også selvom håbet er altid er det fremherskende i en kristens liv. Men det er der. I sit første brev, der taler Peter også om det håb. Og han taler om det som noget, vi har. Han forudsætter, at håbet er til stede i en kristens liv. 1. Peter 3, 15. Men I skal hellige Herren Jesus Kristus, Herren Kristus i jeres hjerte, og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Egentlig et underligt ord. Rede til forsvar. Vi kan kræves til regnskab for det her. har et håb. Det håb, I har, siger Peter her. Og det er et helt bestemt håb, som ingen andre har. Det med håb, det kan vi så let misforstå. Især når vi taler om det bibelske håb, det kristne håb. For her i vores dagligdag i denne verden, der tænker vi anderledes, når vi bruger ordet håb. Vi kan sige, lad os håbe, det går. Ja, vi må da håbe det bedst. Og så vil enhver vide, at det er noget meget usikkert, vi har med at gøre. Vi bruger ordet håb om noget, der har med chancer at gøre, eller i bedste fald muligheder. Den bibelske brug af ordet håb, det er en helt anden. Der handler det om noget sikkert. Vi sang her for lidt siden Grundtvigs salme, rejs op dit hoved, al kristenhed. En fantastisk salme, synes jeg. Ej mere, du gode for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag, og fra sig selv den vundet. Sådan sang vi, og Grundtvig har fat i noget her. Det kristne håb kommer af noget, vi ved. Du ved, din dommer har ført din sag. Hvor ved vi det fra? Jamen, det ved vi fra Guds ord. Dommer og forsvarsadvokat og den tiltalte i en og samme person. Det kræver vist en forklaring. Vi ved jo godt, at forsvarsadvokatens vigtigste opgave er at få den tiltalte, måske også den skyldige, frikendt, eller i bedst fald at begrænse straffen. Men her stod forsvarsadvokaten med en tiltalt, hvor han godt kunne se, at beviserne de var alt for stærke. Og tiltalen, den var alenlang. Dommen, den kunne kun have et udfald, skyldig. Og straffen, der ville følge med, den ville uundgåeligt være døden. Her stod forsvarsadvokaten så. Hans opgave var at få den skyldige frikendt. Den tiltalte. Ville han have frikendt for enhver pris? Og honorar, det havde han slet ikke i tankerne. Frikendelsen var løn nok i sig selv. Der var kun én udvej. Han måtte gå i den skyldige sted. Det var den eneste måde, han kunne få den tiltalte sat fri på. Så satte den treenige Gud sig da i dommersædet. Han lod tiltalen læse op med sig selv som tiltalt. Og så afsagde han dommen skyldig. Og han idømte sig selv straffen. Det gjorde han på sin egen anbefaling og med sig selv som forsvarsadvokat. Han fulgte forsvarsadvokatens krav. Og den skyldige, den egentlig skyldige, stod tilbage, renset. Dommen var afsagt, og dommen var uigenkaldelig. Den var afsagt over en anden end den, der skulle have været dømt, den, der havde fortjent at blive dømt. Men dommen kunne ikke ankes, og retssagen kunne ikke gå om. Og den kan ikke gå om. Sådan er Bibelens tale om vores frelse. Den tiltalte, den skyldige, var dig og mig. Men Jesus blev idømt dødsstraffen for vores synd. Han gik i vores sted. Han døde på korset for vores synder. Vi står tilbage som ren over for Gud. Paulus taler om det ikke til Korinthermenigheden i 1. Korintherbrev 6:11. I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Sådan er det også for os, vasket rene, helliget, gjort retfærdige. Det sker, hvor Guds ånd får lov at gøre sin gerning i et menneske. Vi ved, at det er sådan, for sådan taler Bibelen. Og et af de mest kendte bibelvers, om ikke det allermest kendte, siger det jo også klart, ja måske allerklarest, Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Han gav sin enbårne søn. Om i Romerbrevet kapitel 8, vers 32, der står der sådan om Gud. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Derfor har vi et håb. Vi har et håb, der holder. Og det bibelske håb, det kristne håb, det er ingen følelse. Hvis det var det, der ville det være noget ustabilt, noget usikkert. Men det er det ikke. For det er ikke noget, vi skal lede efter herinde i os selv. Lige så lidt, som vi skal lede efter vores tro. Lige så lidt, som vi skal føle vores tro. Det er noget, der har et ganske anderledes og solidt fundament. Og det er et fundament, der ligger uden for os selv. Tænk, hvis vores kristendom skulle bygge på vores følelser, der ville det hele være højst usikkert. Men det hele, det bygger på den levende Guds levende ord. Det er ordet om korset. Ordet om Jesu fuldbragte værk for vores synders skyld. Og det holder. Det er tryghed midt i kaos. Ikke fordi vi føler det trygt, men fordi Jesus selv siger det til os i sit ord. Håbet holder, fordi det bygger på det, Guds ord siger. Og det er på den baggrund, Jesus taler ordet her i vers 28, om at vi får lov at rette os op og løfte vores hoveder, fordi vores forløsning nærmer sig. Når det hele begynder at ske, når udviklingen, som Jesus taler om, tager til, så får vi lov at løfte hovedet. Men Jesus siger til os, det siger Jesus til os, ja, men helt ærligt, så har vi måske mest lyst til at bøje hovedet, eller ryste på hovedet. Men Jesus siger til os, at vi skal rette os op, vi skal løfte hovedet. Igen er det ikke vores følelser, der er drivkraften, men det, som Jesus siger. Jesus siger til os, at det hele, alt hvad der sker, det er tegn på, at der er håb forud. Vores forløsning nærmer sig. I tillid til ham og hans frelse, der er det sandt. Se på figentræet, siger Jesus også. Ja, også på alle de andre træer. Vi kender jo godt til det her, når vi lægger mærke til træerne sidst på vinteren, og først på foråret, i løbet af foråret, så dannes der knopper, og de bliver større og større. Til sidst springer de ud og bliver til blade. Det er et sikkert tegn på, de her knopper, at nu kommer sommeren. På samme måde er det også et tegn for os på, at den evige sommer nærmer sig. Sabbatsvinen, kan vi også sige. Vi skal synge om den om lidt. I Hebræerbrevet 4:9, der står der, altså venter der Guds folk en sabbatshvile. Jesus har selv vist os, hvad vi skal holde øje med. Men så taler Jesus videre om sløvhed. Så taler han om svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer i samme sætning. Nævn side om side. Hvad er det med hinanden at gøre? Er det blandt pære og bananer? Nej. Konsekvensen, altså følgevirkningen af det her, de her tre ting, det er den samme. Det er sløvhed. Når det gælder svir og drukkenskab, så kan vi nok gå med til det det finder vi vel indlysende. Men dagliglivets bekymringer. Ja, hvad med bekymringer? På samme måde som vi kan vende os til et vist forbrug af alkohol, så kan vi også vende os til et dagligt og stigende forbrug af bekymringer. Så de bliver til en del af dagliglivet. Ja, man kan måske næsten sige, at de bliver uundværlige for os. Jesus taler flere steder om netop bekymringer. Det gør han, fordi de er farlige for os, for de tager fokus væk fra ham. I bjergprædikenen om i Matthæus 6, der siger Jesus egentlig noget chokerende. Og når vi læser versene her om lidt, så skal vi lægge mærke til ordet derfor. Matthæus 6, 24 og 25. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere værd? Er livet ikke mere end maden, og lægemet mere end klæderne? I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv. Hvad er det, han siger? Ja, han siger jo egentlig, at bekymringerne, det er mammon. Det er afgudsdyrkelse. Det er at vil være herre i sit eget liv, og vil stole på sig selv i stedet for på Gud. Og lad mig så for god ordens skyld understrege, at de her ord, det er ikke en opfordring til uansvarlighed i vores liv. Gud han har også givet os hver især en kald og et opgave, og en opgave i vores daglige liv, som vi skal tage vare på, og som vi skal løse med troskab. Men bekymringerne i forbindelse med troskaben, de må ikke tage magten i vores liv. Et andet sted, vi læser om det med bekymringer, hvor Jesus siger noget om det, det er blandt andet i Lukas evangelie kapitel 8, i lignelsen om sædemanden. Som bekendt, tror jeg, vi kan sige, så taler Jesus her om fire slags jord. Og der er den tredje slags jord. Det var noget, der blev sået blandt tisler. Lukas 8, 7. Noget faldt mellem tisler, og tislerne groede helt sammen og kvalte det. Lidt længere ned i vers 14, der udlægger Jesus for os, hvad det menes, når han taler om den her slags jord. Det, som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. I livets bekymringer. Når ordet falder mellem tisler. Livets bekymringer, det er også rigdomme og nydelser. Underligt nok er der ikke noget, der giver så mange bekymringer som netop rigdom. Og det kvæler ordet. Det er også derfor Jesus i vers 34 i vores tekst taler om dagliglivets bekymringer som noget, der sløver. Jo, for det kvæler ordet. Sløvheden den bevirker, at dagen for Jesu genkomst, den kommer pludseligt. Den kommer overraskende. Den kommer som et chok. Den kommer bag på den sløve. Bekymringerne optager os, så vi ikke ænser andet. Hvis vi bliver sløve, der lægger vi ikke mærke til alle tegnene. Der kommer den som en snare. En snare, det er jo en fælde. Og der bliver den til evig undergang og til evig fortabelse. Og dagen, den kommer, og den kommer over hele jordens befolkning, uden undtagelse. For Jesus kommer igen. Det er sikkert, også selvom der er mange, der, ja måske de fleste, der vil sige, hvad bliver det af løftet om hans konge komme? Hvad bliver det af løftet om hans komme? Som også P. Peter skriver om i 2. Peter 3:4. Hvad bliver det til med, at Jesus kommer igen? Men alt det her, det er også, Paulus skriver også noget om det med bekymringer i Filipperbrevet 4, vers 6. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Paulus taler altså om, at vi ikke skal være bekymrede for noget. Vi får lov til i alle forhold. Og i alle forhold, så gælder det også de mest bekymrende. Der får vi lov til at bringe vores ønsker frem for Gud. Det får vi lov til i bøn og påkaldelse med tak. Tak på forhånd, før vi har fået noget af ham. Når vi bringer vores bekymringer frem for Gud, i stedet for selv at vil tage os af dem, der holder det os vågne. I 1. Peters brev har vi også et ord. Kapitel 5, vers 7. Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vi må kaste, det får vi lov til, kaste alle vores bekymringer over på Gud. Vi får lov at slippe af med dem der. Ikke bare smide dem fra os et sted, så de ligger der og generer os. Men vi får lov at smide dem over på Gud. For han har omsorg for os. Hos Gud, der kan vi bytte bekymringerne ud med omsorg. Det holder os vågen, for der optager bekymringerne os ikke mere. Jesus slutter vores tekst med at sige, våg. Våg altid. Ikke bare sommetider. Ikke bare om søndagen. Ikke bare den ugentlige mødeaften. Ikke bare ved festlige lejligheder. Nej, hele tiden. Og så er det måske godt her til sidst at flyve op i en helikopter. Så vi får et overblik over den her tekst. Der er tre ord, Jesus siger i teksten her. Og rækkefølgen, den er ikke tilfældig, for der er ingenting i Guds ord, der er tilfældigt. Om jeg tør sige, at det er det vigtigste i aften, det ved jeg ikke. Men vigtigt er det i hvert fald. Og jeg tror også, at jeg må sige, at hvis du får den rækkefølge med dig hjem, og grunder lidt over den, så tror jeg i hvert fald, du har fået noget vigtigt med dig. De her tre ord i den her rækkefølge. Løft, se og våg. Løft hovedet. Se det, der sker. Våg altid. Vi ved jo godt, vi kan ikke se noget for alvor, hvis vi går med hovedet bøjet. Der ser vi jo kun et begrænset udsnit. Jo, der vil nok ske noget, som vil være så tydeligt, at det også ses af alle, også utrygge kristne, der har hovedet bøjet. Og det er jo nok ofte virkeligheden. Til os siger Jesus, at det går planmæssigt. Vi kan roligt løfte hovedet. Vi kan roligt lægge mærke til alle tegnene. Vi skal ikke ignorere dem. Vi skal ikke skygge for øjnene med hånden. Vi skal ikke lukke øjnene for dem. Når vi så løfter hovedet og ser, at det hele går, som han har sagt, så kan vi også bedre tage løftet til os om, at vores forløsning nærmer sig. Det, som vi ser, skal holde os vågen. Det skal minde os om, at Guds rige er nær. Vel skal himmel og jord forgå, men det vi ser minder os om, at Jesu ord aldrig skal forgå. Alt vil gå, som han har sagt, det skal gå. Løft, se og våg. Våg altid. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. At våge, kan vi se, det indbefatter også bøn. Bøn for os selv. Bøn for Guds menighed på jord. Bøn om styrke, står der også. Og når Jesus taler om styrke her, så er det altså ikke vores egen viljestyrke, han taler om. Og langt mindre er det fysisk styrke. Vores viljestyrke, den kan og skal ikke forbedres. Den styrke, han taler om her, det er ikke en, som vi selv kan mobilisere. Vi skal ikke selv bygge den styrke op med hjælp fra ham. Vi beder om den, netop fordi vi ikke har den, og fordi vi må have den givet. Den styrke, Jesus taler om her, det er den frikendtes styrke. Det er en styrke, som vi ejer, når vi får lov at hvile i Guds nåde. At stå foran menneskesønnen, det er at være frikendt. Det er kun de, der er frikendt i dommen, der skal få lov til det. Fordi en anden, nemlig Jesus, tog deres straf. De andre kastes bort i mørket, i den evige fortabelse. Bed om den styrke, der er i at kende Jesus og hans frelse. Bed om noget. Paulus skriver til Timotheus i 2. Timotheus 2:1, og du, mit barn, vær stærk med nåden i Kristus Jesus. Og Hebræerbrevets forfatter skriver sådan i Hebræerbrevet 3:9, det er godt, at hjertet styrkes af nåden. Det er godt, at hjertet styrkes af nåden. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. I verset fra Hebræerbrevet, der skriver han også, at alt andet, altså alt andet end det, at hjertet styrkes af nåden, det vil føre os på afveje. Det er i Guds nåde imod os i Jesus Kristus, vi får lov til at hente vores styrke. Der undslipper vi alt det, som skal ske. Der får vi lov til at stå foran menneskesønnen. Stå som frikendte. Fordi han tog vores straf. Og der skal vi få lov til at gå ind i sabbatshvilen. Sammen med ham. Vores Bibel slutter med de her to vers. Han, som vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesus nåede være med jer alle. Amen. Herre Jesus, styrk også vores hjerter med din nåde. Herre Jesus, styrk os, så også vi med frimodighed kan løfte hovedet og se på det, der sker i den verden, vi lever i. Så vi også kan våge og være rede, være parate, når du kommer igen. Herre Jesus, hold os fast ved nåden i dit rensende blod. Amen. Vi skal synge nummer 200.